Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa Juba leo na kula kiapo kama makamu rais wa kwanza. Kuwasili kwa Machar kumeongeza matumaini kwamba serikali na waasi wanaweza kusonga mbele na mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka jana wa kumaliza miezi 30 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Baada ya kuapishwa, rais Salva Kiir alisema yeye na Machar haraka wataendelea kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kulingana na mkataba wa amani. Alisema hili ni chaguo pekee la kurudisha Sudan Kusini kwenye njia ya umoja na mafanikio. Machar katika matamshi yake aliahidi kushirikiana na rais Kiir. Machar aliwahi kuwa makamu rais wa Kiir na alifukuzwa kazi Julai mwaka 2013, jambo ambalo lilizusha vita Disemba mwaka huo huo. Tangu wakati huo, mapigano yameua maelfu ya raia wa Sudan Kusini na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2. Mama Lucy Kibaki, aliyekuwa mke wa rais wa Kenya Mwai Kibaki, amefariki dunia. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais Uhuru Kenyatta imesema Bibi Kibaki amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali moja mjini London, Uingereza. Bibi Kibaki mwezi uliopita alilazwa hospitali mjini Nairobi, katika hospitali ambayo alipata matibabu zaidi ya maradhi yaliyokuwa akimsumbua. Chanzo karibu na familia ya Kibaki kimeithibitishia Nation kwamba alisafirishwa kwenda Uingereza. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais imesema kuwa Bibi Kibaki kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita afya yake haikuwa nzuri na hivyo ikawa ni muhimu kwenda Uingereza kwa matibabu zaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi. Shirika la Afya Duniani WHO linawasihi wasafiri wanaokwenda Angola kupata chanjo ya homa ya manjano. Mlipuko wa ugonjwa huu katika nchi hiyo umeua watu wasiopungua 258. Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO Margaret Chan amesema maeneo makubwa ya mijini ndiyo yapo hatarini na inawahimiza wasafiri wote wanaokwenda Angola kuhakikisha kwamba wanapatiwa chanjo dhidi ya homa ya manjano. Mlipuko wa ugonjwa huu ulianza mwezi Disemba katika mji mkuu Luanda na tangu wakati huo umeenea katika takriban majimbo yote nchini humo, kukiwa na zaidi ya watu 1975 wanaohofiwa wameambukizwa. Watu wasiopungua 258 walikufa. Bibi Chana alisema kesi ya homa ya manjano iliyohusishwa na mlipuko huu imegundulika katika nchi zingine za bara la Afrika na Asia. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wameua wanajeshi wa serikali wasiopungua 8 katika shambulizi la kushtukiza karibu na mji wa Baidoa. Kamanda wa jeshi la Somalia aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wapiganaji wa Al-Shabaab wakitumia maguruneti yanayofiatuliwa kwa roketi pamoja na bunduki walishambulia msafara wa wanajeshi waliopelekwa kusaidia wanajeshi wa serikali kwenye kituo ambacho kilishambuliwa mapema leo na wanamgambo wa Al-Shabaab. Wanajeshi 13 wa serikali walijeruhiwa. Maafisa wamesema wanamgambo walishambulia kambi moja ya kijeshi ya Dainanunai iliyopo kilomita 18 mashariki ya Baidoa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo basi katika Kwa Undani hapa studio niko pamoja na Hadija Riami, BMJ Muridhi pamoja na Sunday Shomari, na hii leo tunakukaribisha sote. Naam, wapenzi wasikilizaji, kwa undani hii leo tunaanza kwa kuzungumzia swala la Sudan Kusini, ambapo kuna matumaini makubwa ya kuweza kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya amani ya Addis Ababa mwaka jana, kutokana na kuwasili kwa Riek Machar, kiongozi wa upinzani, na kuapishwa kuchukua nafasi kama makamu rais wa kwanza. Hadija, umefuatilia hotuba yake aliyotoa baada ya kuapishwa, nini cha muhimu alichozungumzia?
Shakura, mara baada ya kuapishwa Riek Machar, sio yeye aliyetoa hotuba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ndio ametoa hotuba, ameelezea kwamba amefurahishwa sana kurejea kwa Machar, na anasema kwamba hii sasa inabainisha kabisa kumalizika kwa vita, na sasa kazi iliyopo mbele yao ni kurejesha amani na uthabiti katika taifa hilo changa. Lakini pia katika hotuba yake ameomba msamaha. Ameomba msamaha kwa jumuiya ya kimataifa kwa kuchelewesha utekelezaji wa mkataba wa amani. Lakini wakati huo huo pia ameomba msamaha kwa wananchi wa Sudan Kusini na kuwashukuru kwa ustahimilivu wao katika kipindi chote hiki cha mzozo, na kuwasema kwamba sasa wa Sudan Kusini, kama mliweza kutustahimilia wakati ule, tunaomba mtustahimilie hivi sasa wakati tutakapounda serikali ya mpito kuelekea katika kuleta amani zaidi nchini humo.
Na mwandishi wa Sauti ya America John Tanza alikuwepo huko, hebu tumsikilize anasema nini kuhusu changamoto zilizopo.
Makamu wa rais ya kwanza Riek Machar alisema yeye akona furaha kurudi nyumbani, akona furaha kufanya rais Salva Kiir Mayardi, na rais Salva Kiir mwenyewe pia alisema yeye kufanya kazi na Riek Machar. Watu ya Sudan Kusini wa sahau maneno ile ilifanya miaka ijayo, waendelea na kuishi na amani na waendelea kuchunga ile amani ililetwa na wageni kutoka nje.
Naam, kwa hivyo Hadija, ukiangalia amezungumzia swala hilo la kuleta amani, unasemaje, kwa unafikiri baada ya miaka hii yote kila mara alikuwa akipigana, kweli amani inaweza kupatikana huko hivi sasa?
Na kwa jinsi Rais Salva Kiir alivyozungumza kwenye hotuba yake, amejaribu kusisitiza kwamba sasa hivi hakuna tena kitakachozuia wasiweze kuirejesha ile nchi katika amani na kuleta uthabiti. Na wakati huo huo pia ameshukuru baadhi ya taasisi za kimataifa ambazo zilihusika katika kutatua mzozo huu, ikiwemo pamoja na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, pamoja na mashirika ya Umoja Mataifa, AU, IGAD, EU, na pia ameitaja Russia, China na Japan. Akasema hawa pia nao wamekuwa na msaada mkubwa katika juhudi zao ambazo zilikuwa ni chana, na wao amesema wana nia ya dhati kwamba haya masuala yaliyokuwa yamezungumziwa ambayo yalikuwa hayajasuluhishwa katika mkataba, lakini anaahidi kwamba sasa hivi tutayasuluhisha na tutayasuluhisha kwa amani. Kwa hiyo kilichopo mbele yao sasa hivi ni swala la amani, hakuna kitu kingine chochote.
Na John Tanza huko Juba vile vile amezungumzia changamoto na hiyo swala la amani, hebu tumsikilize.
Waliongea juu maneno ya ulinzi, walisema wataki kusikia sauti ya bunduki kila Sudani kokote, wataki kusikia sauti ya bunduki kwa Sudani chini kokote, wataka kurekebisha uchumi, manake uchumi ya Sudani kusini imezoratisha na watu wanaishi bahati bana, watu wengi wawezi kukula, wawezi kupata chakula. Rais Salva Kiir Mayardi alisema yeye atafanya kazi na makamu yake ya kwanza warekebisha uchumi. Alafu pia makamu rais ya kwanza Dr. Riek Machar alisema yeye anaomba international community wasaidia wale walikuwa displaced wale wako displaced kwenye camps za UN au watu manake kama wajapata usaidizi wataendelea kupata tabu.
Naam. Hadija, kwa hivyo unafikiri...
Na kama ulivyomsikia Tanza, amezungumzia kwamba wameomba msaada kwa ajili ya watu ambao wamekoseshwa makazi. Lazima tukumbuke kwamba takriban watu 2.8 million wa nchini humo ni wakimbizi na wanahitaji msaada. Kwa hiyo nadhani jumuiya ya kimataifa hapa itakuwa na mchango mkubwa katika kuisaidia hii serikali ya umoja kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu ambao walipata matatizo wakati ule wa mzozo wanarudi nyumbani, wanapatiwa makazi, wanapata na misaada na huduma za msingi.
Na mimi labda niongeze kwamba swala hili la Machar kuingia katika Juba limewafurahisha baadhi ya viongozi katika eneo la maziwa makuu na hasa pale panapoitwa Horn of Africa, kwa sababu kulikuwa na tashisha wakujua kama ataingia, na sasa ni kama linaleta hali ya amani na viongozi hasa wamefurahia sana kusikia kwamba wamefikia kiwango hiki.
Na bila shaka kulikuwa na wasiwasi mkubwa sana, manake ndege yake ilizuiliwa mara mbili mara tatu mpaka hivi sasa imeingia. Kwa hivyo Sunday unaona kwamba
nafikiri hii itabadilisha kabisa mtazamo, kwa sababu ukiangalia hii ndege ilizuiliwa mara mbili na tatu kutokana na kutokubaliana kwa idadi ya wanajeshi ambao Riki Machar alikuwa anataka kuingia nao kule. Kwa hiyo ile alikuwa anaona kama vile anakiuka ule mkataba kuingiza wanajeshi wengi, silaha nyingi, lakini kwa jinsi walivyoingia na mtazamo huu chanya na kukubaliana na kuomba msamaha, ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba kutakuwa na mwanga mbele ya Sudani Kusini ijayo.
Na kama alivyosema Rais Salva Kiir katika hotuba yake kwamba bwana, kwa pamoja tunaweza kutekeleza mengi, lakini tukiwa tumegawanyika na nchi nayo pia itakuwa imegawanyika, hakuna maendeleo.
Naam, kwa hivyo tunafikiri tumeshazungumzia kiasi kito ya kutosha hapa juu ya swala la Sudan Kusini. Naam, wapenzi, tunaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama tunafahamu, hii leo Tanzania imeadhimisha siku ya muungano kati Tanganyika na Zanzibar. Sande umefuatilia, na leo ilikuwa ni kwamba Rais John Magufuli kwa mara nyingine amesema hakuna sherehe kufanyika, na imezusha mjadala mrefu sana huko Tanzania. Hebu tuambie wanasemaje wao.
Naam, ni miaka 52 ya muungano wa Tanzania, na ama kwa hakika Rais Magufuli ambaye kama wengi wanavyosema amekuja na style ya tofauti akijaribu kubana matumizi ya serikali na kuokoa fedha za serikali. Moja ya mambo ambayo amezungumza kama unavyosema ni hivyo, kutakuwa na zile sherehe ambazo zinagharamika au zinagharamika nchi kuzifanya, na fedha hizo kuzipeleka kwenye shughuli ya utengenezaji wa barabara. Sasa njaribu kufuatilia wachambuzi wanasema nini. Je, hii ni jambo la endelevu la kusaidia nchi, hili jambo ni zuri na linaonekana kupokelewa kwa mitazamo tofauti? Kwa hiyo njaribu kuzungumza na kufuatilia, nikazungumza na Profesa Kitila Mkumbo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutaka kujua yeye kwa upande wake swala hili linalo linatija ama liko kwa namna gani, na hivi ndivyo alivyozungumza.
Inamaanisha kwamba ile umuhimu, tendo lenyewe ni tendo la kifalsafa. Kwa hiyo kulilinganisha na fedha ni kulionea, kwa sababu nadhani ni kurahisisha mno kusema kwamba hizi ni sherehe. Hili si jambo la sherehe, hili ni jambo la maadhimisho mara moja kwa mwaka, ambapo mnakaa na reflect mlipotoka, mnaangalia mmetoka wapi, kuna changamoto namna gani, na vile vile kufurahia kile kitu ambacho mlikifanya. Lakini muhimu zaidi ni kureflect kwenye changamoto zenu na kuangalia uwezekano wa kuzitatua, na ni elimu pia kwa kizazi kipya ambacho kipo, ambacho wengi wao zaidi ya 50% hawakuwepo wakati wa muungano. Kwa hiyo unapoacha kulifanya inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa. Yaani hiyo yenyewe peke yake kufanya maadhimisho ni changamoto.
Naam, asante Sande. Kwa hivyo kwenye simu yupo James Mbatia wa chama cha NCCR Mageuzi huko Tanzania. Karibu bwana Mbatia kuzungumzia swala la muungano. Unaonaje leo siku ya muungano ambapo watu hawakusherehekea kufuatana na amri iliyotolewa na Rais Magufuli? Wewe unaichukulia vipi?
Kwa msingi, kwanza muungano wetu wa Tanzania ni tunu ya taifa. Tunaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio Jamhuri ya Muungano. Hilo tu ni heshima kubwa kwa taifa letu na ni tunu ya taifa letu. Kimsingi, muungano huu na miaka 52, kuna sherehe ambazo kitaifa inabidi hata kama mko kwenye matatizo gani kuzikumbuka, na mojawapo ni hii ya muungano, kwa sababu hata wakati Mwalimu alivyokuwa tulivyokuwa vitani na Uganda mwaka 78, sherehe ilifanyika hata kama sio kwa mbwembwe, sio kwa gharama. Sasa kuna mambo ya msingi ambayo huwezi ukayafanyia maamuzi binafsi. Sio swala la gharama, gharama unaweza ukachana nazo, lakini swala la heshima ya taifa, swala la utu wa taifa, swala la kuelimisha taifa, swala la mifumo endelevu inayolinda utaifa wetu, inayolinda utu wetu, ni ya msingi sana. Kwa hivyo kutokufanya sherehe siku ya leo, licha ya kwamba tunazungumzia gharama zikaenda kwa ajili ya kutengeneza barabara Mwanza huko, lakini tujue sisi ni muungano wa nchi mbili. Angalau basi hata fedha hizo tungesema nyingine zimeenda upande wa Zanzibar na nyingine zikaenda upande wa Tanganyika. Lakini kuzipeleka upande mmoja tu, wewe unaweza kuliona kwa leo linashangiliwa, lakini ni dosari na ni changamoto kubwa kweli kweli wa mustakabali wa maendeleo endelevu yenye kujenga misingi ya utu wa taifa la Tanzania.
Kwa upande mwingine, kuna wachambuzi wanasema ni nafasi ambayo imepotezwa kwa sababu kutokana na hali kule Zanzibar bado kuna mvutano. Ingekuwa ni nafasi bora mwafaka kuzungumzia tatizo la Zanzibar na kuzungumzia swala la muungano. Wewe unachukulia vipi?
Unajua tunaliona ili tatizo la Zanzibar ni kubwa, kwa sababu hata kwa mfano kunyimwa zile fedha karibu trilioni moja za MCC na mengine makubwa yanakuja duniani, uwezo kaishi kama kisiwa. Na kwa changamoto ambayo iliyojitokeza Zanzibar, ambayo sio niseme tu changamoto, balaa, maafa yaliyojitokeza Zanzibar baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka jana, na waangalizi wote wa kimataifa wakasema chama cha CUF kilishinda, lakini baadaye wenye mamlaka hawakukubaliana na hiyo kwa sababu ya udola wao, na kusema siku ya leo isifanyike, ni kwamba ndio mwanzo wa kujenga historia ya kuvunja muungano wetu. Yaani ni kwamba ni muungano sasa huko kwa mababu ya kidola na sio kwa ridhaa ya Watanzania wenyewe. Na changamoto hizi ukiziona ziko kwenye tume ya mabadiliko ya katiba ya Jaji Warioba, kwamba ni namna gani tuwe na mfumo, tuwe na muungano ambao unaridhiwa na Watanzania na ni muungano endelevu kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo, kwa sababu rasilimali inayokubalika kubwa kuliko yote duniani leo hii ni watu kuja pamoja, na umoja ndio unaoleta dunia leo katika kuweza kuwekeza kwenye akili za mwanadamu.
Mheshimiwa Mbatia, naona unazungumzia hizi changamoto ambazo zipo. Kama unavyofahamu, watu wengine watajiuliza, muungano huu leo ni miaka 52, changamoto hizi zimekuja juzi au jana, hamkuziona miaka yote hiyo, mmeshindwa kuzizungumzia, kitu gani kinawazuia msizungumzie changamoto za muungano? Ni miaka 52, kipindi kirefu.
Nakubali, unajua mambo ya kisheria yanakuja baada ya kuwepo kwa maridhiano ya kisiasa, na muungano huu ulikuwa ni maridhiano ya viongozi wetu Mwalimu na Mzee Karume. Sasa hizi changamoto zinazojitokeza ambazo zinaendelea, kuna nyingine kujitokeza, ujue muungano wetu sio static, ni dynamic, lakini kuna mambo mengine ambayo ni ya kimsingi. Kwa mfano mambo ya kuridhia muungano wetu kutoka kwa Tanzania wenyewe, na isiwe tu kwamba alichosema Mwalimu Nyerere au Mzee Karume ni kama amri za Mungu. Hapana. Sasa wale ambao wako madarakani ambao bado wana fikra kwamba zidumu fikra za fulani au zidumu fikra za fulani ndio alfa na omega, ndio matatizo yanayotupata sasa. Na tupende tusipende, bila kuwa na meza ya mazungumzo kwa haraka sana, na kwenye meza ya mazungumzo mnakuwa na maridhiano ambayo ndio misingi endelevu, kama malengo ya dunia yanavyosema sasa, yale 17 ambayo ni endelevu, lakini sio endelevu tu, yawe ni malengo yenye kutoa haki kwa wote na haki sawa ionekane.
Sawa sawa kabisa, Bwana Mbatia. Lakini sasa walio madarakani unasema ndio hao hawajaziangalia hizi changamoto, lakini walio madarakani kuna na wale walio nje ambao mimi nakuona wewe ni mmoja wapo, hamwezi kuwasukuma walio madarakani wakazishughulikia changamoto hizi? Manake bila msukumo pengine tutaendelea katika miaka mingine 10 ijayo bado tutakuwa tunazungumzia changamoto zilizopo sasa hivi katika muungano. Hizo dosari zilizopo zinaweza zikawa ni dosari kubwa zaidi.
Nakiri kabisa tunaweza tukafanya tuseme kwa mfano mfumo huu wa kidemokrasia wa vyama vingi ambao tumeupigania kwa takribani zaidi umekuwepo kwa zaidi ya miaka 25 sasa hivi, ni jambo lenye heri, ni jambo ambalo tumelijenga kwa muda mrefu. Lakini wali kikundi kimoja kikiona kina hati miliki au kina fikra zaidi kwamba kinaweza kikawa na haki ya kuongoza au kumambo mawazo yao ndio ya dumu milele, italeta athari kubwa. Na binadamu ukishamgandamiza
akawa ana haki ya kusema, anaona ananyiporwa haki yake, ndio watu wanajitokeza, wanaanza kuwa magaidi, ndio watu wanaanza kujitokeza kufanya maasi ya aina mbalimbali. Na ujue Watanganyika na Wazanzibari tumeshakuwa ndugu, tumeshaoana, tumeshaozana, tumekuwa ni ndugu, tumekuwa pamoja. Sasa hawa chache napenda kuwaasa tu kwamba dunia ya leo ni meza ya maridhiano, ni meza ya mazungumzo na sio ubabe. Na sisi tusingependa tukajenga taifa la Tanzania la watu wa babe ambao wanajifanya wao ndio wenye uwezo. Sisi tunaendelea kuzungumza, tunasema kwamba we fight while we talk and we talk while we fight. Tutaendelea na meza ya mazungumzo, tutashinikiza haya tuweze tukayafanya kwa ajili ya kizazi hiki na vizazi vijavyo, kwa ajili ya kujenga ustawi wa taifa lenye mifumo ya kulinda utu wa mwanadamu, na ndilo tunalosimamia upande wetu.
Asante sana James Mbatia wa NCCR Mageuzi. Sande, kwa ufupi tu kumaliza swala hili la Tanzania, watu wamesemaje kuhusu kutofanyika sherehe hizo?
Wengi wamepokea kwa hisia tofauti. Kuna ambao tayari hivi sasa wanamuunga mkono Rais Magufuli katika juhudi zake za kubana matumizi, wakisema huyu ni kiongozi wa mabadiliko kwa sababu kile anachokifanya kinasaidia taifa kwa ujumla. Lakini wako ambao kama ulivyomsikia Mheshimiwa Mbatia, baadhi yao wakiona kwamba hapana, hizi fedha zingeweza kuwekwa sherehe za muungano zifanyike hata kama ni kwa bajeti ndogo, kwa sababu hii wanasema ni historia ya watoto ambao wengi katika taifa la Tanzania wamezaliwa baada ya muungano. Kwa hiyo kutokuwa na zile sherehe kutawafanya wale waliozaliwa baadaye wasitambue pengine umuhimu wa shughuli hizi za muungano.
Asante sana mpendwa msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu vile vile kwenye Facebook. Naam, wapenda wasikilizaji, mkiendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu za habari, mke wa rais wa zamani Mwai Kibaki, Bi Lucy Kibaki, amefariki huko London kutokana na ugonjwa ambao haujaelezwa rasmi. Lakini BMJ Muridhi amefuatilia kwa makini swala hili. BMJ, unaweza kutueleza zaidi nini kilichoelezwa kuhusu kifo chake?
Kwa hakika Shakur, ni kwamba Bi Lucy Kibaki ni kama ulivyosema, amefariki katika hospitali ya Bupa Cromwell mjini London, Uingereza. Na kabla ya hapo alikuwa amekimbizwa kule hospitalini akiwa, walisema kwamba alikuwa hali mahututi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba familia yake haikuwa inatoa habari kuhusu hali ya afya ya mama Lucy, kwa sababu za sijui ni kwa nini, lakini hawakuwa wanatoa
siri za mara nyingi viongozi wasemi
asiri za familia. Lakini Bi Lucy, labda nieleze tu kwa kifupi, ni kwamba alikuwa rais, alikuwa mke wa rais, na alifahamika kama mama wa taifa kati ya mwaka 2002 na 2013, wakati bwana yake Mwai Kibaki alimkabidhi mamlaka rais wa sasa Uhuru Kenyatta. Lakini nimeweza kuzungumza na mmoja wa wakazi nchini Kenya ambaye alikuwa ni waziri mdogo wa mambo ya nje, Richard Onyonka, na kwanza nikamuuliza anafikiria nini kuhusu kifo hiki, na baadaye pia tutaweza kuzungumza naye kwa njia ya simu, lakini kwa sasa hebu tusikie amenifahamisha vipi kuhusu kifo hiki.
Ni sana ndiye alikuwa bibi wa rais wa kwanza hapa nchini Kenya kujitokeza hadharani kuanza kuzungumzia mambo ya ukimwi hapa nchini na magonjwa mengine, hasa ndio sababu hospitali moja ambayo ni kuu sana hapa Kenya ndio inaitwa kwa jina lake, inaitwa Mama Lucy Referral Hospital. Ni hospitali ilijengwa na Wachina na ilijengwa wakati wa mula wa kwanza, ilianzishwa wakati mula wa kwanza wa Rais Kibaki. Jambo lingine ni kuwa huyo mama wakati alipokuwa akitembea na mzee Kibaki kila mara kwa mara, alikuwa anajulikana kama mama ambaye hangestushwa ama hangesukumwa na bwanake ambaye alikuwa rais kwa mambo kadha wa kadha, haswa mambo ya kisiasa. Kwa hivyo alikuwa anajulikana, alikuwa anachukua msimamo kwa mambo ya kina mama, alikuwa anachukua msimamo wakati wowote ambako alikuwa anaona kuwa haki zake hazikuwa zinatimizika, alikuwa ananena hadharani na Wakenya wakuja kumjua hivyo. Lakini sana ni kuwa yeye ndiye alikuwa bibi wa rais wa Kenya wa kwanza kujitolea na kujitokeza nje hadharani kulizungumzia hili jambo la ukimwi hapa nchini Kenya.
Basi huyo amekuwa ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje nchini Kenya, Richard Onyonga. Nafahamishwa kwamba tayari yuko kwenye laini ya simu, manake angependa pia kuchangia swala hili la kufariki kwa aliyekuwa mke wa rais Mwai Kibaki ambaye amestaafu. Richard Onyonga, iwapo uko hapo kwenye laini ya simu, hebu kwa kifupi tu tueleze, manake tulizungumza nawe mwanzo kidogo, sasa hali ikoje huko Nairobi?
Hali iko sawa. Asante sana kwa kunipigia simu tena. Nilikuwa nasema Nairobi kuko salama, mvua nyingi sana hapa Kenya, lakini kuna majonzi. Wakenya wengi sana wameshikwa na butwaa kwa sababu ya kufariki ya huyu mama, na wengi wao wametoa rambirambi zao sana kwa runinga, TV na radio.
Na huyo ni waziri wa zamani huko katika serikali ya Kenya. Lakini sasa katika kuangalia angalia kwenye gazeti la Daily Nation, nilikuwa napitia kuangalia kuhusu huyu mama Kibaki alivyokuwa na nini, nikaweza kuona baadhi ya viongozi wa juu wa Kenya pia nao wametoa salamu za rambirambi kwa rais wa zamani Mwai Kibaki. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed amesema Kenya imempoteza mmoja wa watetezi wa haki za wanawake. Alafu wengine pia waliotoa salamu zao za rambirambi ni Senator Moses Wetangula, Dr. Willy Mutunga, Speaker JB Muturi, Dr. Evans Kidero na Nderitu Gachua. Wamesema kwamba kimewastua sana kifo cha Lucy Kibaki.
Bwana waziri, ukiangalia nini atakumbukwa mbali na kwamba ametetea sana haki za wanawake, ametetea haki za watu wenye ukimwi, unafikiri atakumbukwa kama mtu gani katika historia ya Kenya?
Kwa kusema kweli, fikira zangu ni kuwa ukiangalia, kwa sababu lazima ataangaliwa kihistoria, ni kuwa ni mama aliyeketi na kukaa sambamba na bwanake kwa miaka zaidi ya 58 akiwa siasa. Alikuwa ni mama ambaye, vile nilivyosema hapo awali, kuna mambo fulani ambayo kihadharani haingewezwa kuzungumza zamani, hayangewezwa kuzungumzwa na mama ama ni na bibi wa rais, hata tuseme yule ambaye ni bibi wa mwanasiasa. Lakini ukikumbuka kuna wakati ambako magazeti ya Kenya yalikuwa yameandika nini, habari kwa magazeti kusema kuwa mzee Kibaki alikuwa pengine na bibi mwingine, ambayo ilileta kashfa fulani ambayo haikumpendeza Mama Lucy ama watu wengine walikuwa karibu na mzee Kibaki. Na Mama Lucy yeye mwenyewe binafsi ndiye alikuja kwa hayo magazeti na kusema lazima muache kuniandika kwa sababu mimi si rais wa Kenya. Jambo lingine ni kuwa wakati wale viongozi ambao walikuwa karibu na mzee Kibaki ama wale maafisa wa serikali walikuwa wakifanya kazi yao, kama walikuwa wanafanya makosa, kama wakati mwingine kuna wakati watu walifariki baada ya kuenda kutoa mafuta kwa lori ambalo lilikuwa limezunguruka, na mama akasema hili jambo limefanywa mara moja, mara mbili, mara tatu, na inaonekana kuwa lilikuwa limemkera sana. Akasema mbona watu wa serikali wasije wakaja na mikakati ya kuwaelezea wananchi kuwa kuiba mafuta kutoka kwa gari ambao zilimeanguka itawadhuru ama itawafanya wafe, kwa sababu watu wengi walifariki wakati huo. Kwa hivyo ni mama ambaye alikuwa anajulikana kuwa alikuwa anasema mambo ambayo kisiasa hayakuonekana ni mazuri, lakini kwa uhaki ilikuwa inaonekana kuwa alikuwa anajifanya na kueleza maono yake na fikira zake.
Asante sana Dr. Richard Onyonga, ukiwa hapo Nairobi. Na kwa hakika, Shakuu, ni kwamba huyu ni mama ambaye atakumbukwa sana kama mwanamke aliyeleta taswira tofauti sana katika jinsi ambavyo mke wa rais anatekeleza mambo yake nchini Kenya.
Asante sana BMJ Muridhi kwa maelezo hayo hii leo. Basi nilikuwa hapa pamoja na Hadija Riami na Sande Shomari, pamoja na mwongozi wa matangazo Dwayne Collins na mshika simu Harrison Kamau, tukisema asanteni hadi hapo kesho. Jiungane nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo alfajiri. Hadi hapo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.